seguramente este na cuarta planta dando indicacións aos seus contratados, persoal de confianza que pagamos todos os veciños e as veciñas de Ourense, para que baixo perfiles falsos nos acribillen a todos os que non opinamos como él. Isto é algo habitual, eu por menos o sufro a diario, hai quen se contesta a sí mismo baixo varios perfiles, pero pagámoslo todos, eh? O alcalde ten no tellado do concello francotiradores que deciden atacar a aqueles que así que teñan cuidado co que di, porque aparecerá un francotirador nas redes sociales, eso sí, falando de mulleres con moi poucos ovarios, porque fan con perfiles falsos, eh? Para agredirnos.